Федералната влада го објави ревидираниот пакет промени на пензиските даночни олеснувања. Оригиналните промени, објавени во мајскиот буџет, предизвика лути реакции, вклучително и од делови на Либералната партија, во пресрет на изборите во јули. Најновите измени вклучуваат замена на доживотната граница со годишен лимит. Владата првично планираше сума од 500.000 долари како доживотен неконцесиски лимит на билансот на фондот ретроактивно до 2007 година и ограничување до 1,6 милиони долари, паушална сума која може да се користи за финансирање на пензиски приход ослободен од данок. Тоа сега е изменето на годишно ограничување од 100.000 долари. Оние кои се испод 65 години сепак ќе бидат во можност да дополнат со неконцесиски придонеси од 3 години, но оние со суми од над 1,6 милиони долари не би можеле тоа да го направат. Новиот пакет исто така ќе го задржи тестот за работа за лица помеѓу 65 и 74 години и го одложат започнувањето со така наречените catch-up концесиски придонеси за една година до јули 2018. Господинот Морисон вели дека во главно потегот ќе заштеди 180 милиони долари во следните 4 години и 670 милиони долари во средниот рок.
These measures make the superannuation system even fairer, even more flexible and even more sustainable. These measures remove any remaining impediment or barrier for the government's budget superannuation package to now receive bipartisan support in this parliament.
Предложените измени се очекува да наштети на околу 700.000 или 4% од држачите на сметки на пензиски фонд. Но министерот за приходи и финансиски услуги Келли О'Двајер вели дека промените поефикасно ќе бидат насочени на даночните олеснувања на пензискиот фонд и ќе подобри одржливоста и флексибилноста на системот.
These are critical flexibility measures that mean that we level the playing field so that everyone in Australia who wants to be able to contribute to their super, who wants to be able to increase their retirement balance, who wants to be able to have the best possible retirement, can in fact do so.
Госпоѓата О'Двајер вели сугестиите дека комбинацијата на владините пензиски даночни зголемувања и намалувањето на старосната пензија ќе афектира 70% од поединците биле погрешни. Таа вели дека во најлош случај нешто повеќе од 1 милион луѓе ќе бидат погодени ако промените стапат на сила. Коалицијскиот пратеник од задните редови, Джордж Кристенсен, беше гласен критичар на оригиналниот план за пензискиот фонд од владините редови. Но господинот Кристенсен сега вели дека новиот пакет одговори на сите негови прашања, вклучувајќи го и прашањето за ретроспективни мерки и дека тој ќе го поддржи.
Our base were very, very unhappy with the original proposal, particularly around that $500,000 cap and the retrospectivity parts of it. This really does seal the deal, and as such, I can say I'm 100% supportive of the new superannuation reforms that we're going to take to Parliament.
Либералниот сенатор Ерик Абетс, уште еден поранешен критичар, вели ревидираниот пакет е победа за принципот и здравиот разум. Предложените измени на пензискиот фонд уследија договор со лабористичката партија неделава за испорачување на буџетски заштеди од 6,3 милиарди долари и гарантирано усвојување на пораст на акцизата за тутун. Портпаролот на Министерството за финансии на опозицијата господин Крис Боуен вели лабористичката партија внимателно ќе ги разгледа промените пред да ја прифати понудата на владата за брифингот.
We will of course, given this government's track record of getting these issues wrong, carefully scrutinise their package. We will accept their briefing, but we'll do so at a time when we've had the opportunity to fully digest the measures and to consult with the sector. To appreciate the offer of a briefing, we'll take it up at the appropriate time.
Господинот Боуен вели лабористичката партија ќе постапи одговорно во донесувањето одлука за поддршка на промените во политиката. А владата вели дека новиот закон ќе се воведе во парламентот до крајот на годината. За SBS извести Аманда Кейвел.